Vi er inne i ordspråkene, og vi er kommet til det fjerde kapitlet, og vi skal se litt videre hvordan det går når vi skal stoppe opp for alle disse ordspråkene og hvilken betydning dette kan ha både for den enkelte og for samfunnet, hva det måtte være. I vers 10 i det fjerde kapitlet så leser vi: «Hør, min sønn, ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange.» Dette lyder for meg som om det er Batseba som taler til Salomo. I vers 11-13: «Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på de rette stier. Når du går, skal ingenting hindre din fot. Når du løper, skal du aldri snuble. Hold fast på det du har lært. Ta vare på det, for det er ditt liv.» Dette er et vidunderlig kall til en ung mann å søke visdom. Hold alltid fast på det du har lært. Ja, dette er noe som burde ha topprioritet. Det er å si: lær alt du kan lære. I de neste versene 14 og 15 leser vi slik: «Slå ikke inn på de ugudelige sti. Følg ikke veien hvor de onde går. Sky den og hold deg unna. Vend deg fra den og gå utenom.» Vi har allerede merket oss advarselen i denne boken angående den onde mann og den fremmede kvinnen. Den kvinnen det tenkes på er selvfølgelig den prostituerte. Jeg tror at vi også må merke her i boken at dette har en tilpasning eller tillempning som går også på det åndelige forhold. Vers 16 og 17: «De gudløse får ikke sove uten at det er gjort noe vondt. De blir liggende søvnløse hvis de ikke har fått noen til å falle. For ondskap er maten de spiser, og voldsferd er vinen de drikker.» Det som vi nå leste, det gir oss et bilde på hvordan den onde mann og den fremmede kvinne lever. De kan ikke engang sove om de ikke har fått tilført noe ondt. Du leser om kriminelle handlinger og sier til deg selv: hvordan i all verden kan et menneske gjøre noe slikt? Jeg kjenner ikke hvordan en kvinne kan leve et slikt liv, at de orker å leve med seg selv på denne måten. Slike mennesker kunne ikke leve med seg selv om de ikke gjorde nattens gjerninger. Vi vet ikke hvor desperat menneskehjertet kan bli, og hvor dypt ned i synd det kan gå. Det er ingen grenser for hvor langt mennesketanken og menneskehjertet kan gå langs ondskapens veier. Jeg har lært, som sikkert mange andre også, at det er visse mennesker som vil bli mine sanne venner. Og vet du, det takker jeg Gud for. Det gjør også vi blant annet i Kristen Radio. Denne kristne riksradioen som vi har, den gjør det mulig å arbeide fordi vi har mange støtter rundt oss. Men det er andre som ikke går av veien for å skade hverken meg, og det finnes også innenfor kirkens vegger at det er noen som forsøker å ødelegge. Og så er det vanskelig å forstå tenkningen deres. Menneskehjertet, det er sannelig svikefullt. Det vi må lære oss er å tro varlig. Vi må be om å få evne til å skille mellom det gode og det onde når vi møter menneskene på vår vandring. For der må vi alltid være klar. Vers 18: «Rettferdige sti er som morgenens lysskjær. Det vokser til bli høylys dag.» Du vil sikkert komme til å møte gode kristne mennesker i denne støpningen som vi leste. «Rettferdige sti er som morgenens lysskjær.» Og så kan du også legge merke til det motsatte, som det står i vers 19. «Men belgmørk er veien hvor de onde går. De vet ikke hva de kan snuble i.» Her møter du to veier som går i motsatt retning, i alle fall motsatt til den andre da. Den eneste sti er den de rettferdige går på. Den beskrives som et morgenens lysskjær, som vokser til bli høylys dag. Det er en annen sti hvor de lovløse går. Det er dødsveien. Den minner oss om den brede vei som Jesus talte om, og som jeg tror er blitt misforstått mange, mange ganger. Jeg husker da jeg var gutt og fikk lære om den brede vei og den smale vei på søndagsskolen, så visste jeg ganske godt hva jeg ville ha svart hvis noen hadde spurt meg hvilken vei jeg ønsket å gå på. Da ville jeg svart: jeg tror nok det kan være litt morsomme på den brede vei. Uheldigvis er det nok slik at det er det inntrykket som sitter igjen i mange menneskers sinn og tanke. Men det er ikke noen riktig beskrivelse. Bildet er helt annerledes. Vet du, den brede vei i dag, den er bred. Og det er der de fleste går. Det er her karnevalet vises og finnes. Langs den veien er det en gir utløp for sine kjødelige lyster. Også kalles det for frihetens vei. Vi blir tutet dørene fulle om dette er frihetens vei. Vi lever i en ny tid der vi kan gjøre som vi vil. Ja, det er sannelig en bred vei det. Det vil si i utgangspunktet da. Men du skal legge merke til at den brede vei, den blir smalere og smalere og smalere etter hvert som han stiger fremover. Dette er lovløshetens mørke vei. Belgmørk er den veien hvor de onde går. Det finnes mange blinkende reklamelys ved inngangen, men etter hvert som du går denne veien blir lysene færre og færre. Mennesket vet ikke at de snubler over gang etter gang. Det er den brede vei som Jesus beskrev den dette. Og den må vi være våkne for. Det er som å gå inn gjennom den vidåpne gang i en trakt, og så oppleve at den blir smalere og smalere, og til slutt ender den i fordervelsen. I motsetning til den smale vei, den svært så smale vei i startfasen. Det var her Jesus sa: jeg er veien. Den er så smal at den sperres av en person, Kristus. Ingen kan komme til Faderen uten gjennom ham. Smalere enn det kan egentlig ikke noen vei bli. Peter sa en gang: det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst med. Dette står i Apostlenes gjerninger. Jesus sa: jeg er døren, den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite. Eller som det står i en annen sammenheng, å finne føde. Inngangen er trang, men etter hvert som vi vandrer blir den bredere og lysere og leder til liv og overflod der nede, inn i selve himmelens lys. Vi trenger å gå inn på denne trange vei, den trange åpningen i trakten, og den er merket med den Herre Jesus Kristus. Og så vet vi at snur vi trakten opp ned, så blir det helt annerledes. Og dette er det samme bildet som tegnes for oss her i disse veldige versene i ordspråken. Det er to veier. Det er den rettferdige sti, og det er den ondes sti. Og vi kommer til å høre mer om dette når vi går videre fremover i åpenbaringsboken. Den brede vei ble beskrevet i kapittel 16. La oss se bare litt grann i vers 25. Om mannen mener at veien er rett, kan den likevel ende i døden. La oss lese litt videre i kapittel 4, versene 20-22. Lytt til det jeg sier, min sønn. Vend øret til og hør mine ord. Slipp dem aldri av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte, for de gir liv til dem som finner dem, og helsebot for hele kroppen. Salmisten sier altså til oss her i dette ordet: jeg har gjemt ditt ord i mitt hjerte for at jeg ikke skal synde mot deg, står det i Salme 119. Guds ord er livets ord. Det er sagt om en stor forfatters ord at om du skar i dem, så ville du blø. Det kan absolutt sies som Guds ord. Det er det levende ord. Om du skjærer i den, så vil du blø. For de gir liv til dem som finner dem. Det vil gi deg liv og lys. De bringer med seg opplysning, rettledning og glede. Alt dette får du gjennom Guds ord. Og her kommer vi da til et av de store, store ordene eller versene i ordspråkene. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Her fremstilles hjertet som det sentrale punkt i personligheten, og det er viktig i dette å bevare, for livet går ut fra det. Livet i kroppen er knyttet til blodet, og det er hjertet som pumper dette blodet rundt om. Da Olim Behavi oppdaget blodsirkulasjon i det 17. århundre, så revolusjonerte dette den medisinske vitenskap. Men her i ordspråkene som ble skrevet 2700 år tidligere, er det en klar forståelse av hvor viktig hjertet er for å opprettholde livet. Og hjertet symboliserer selve sentrum i vår personlighet. Det er ikke det som går ut av et menneske som gjør det urent, men det som kommer inn i mennesket. I Matteus leser vi slik, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd og spott. Noe av det simpleste ting i verden kommer altså fra menneskehjertet. Hjertet er sete for den samlede personlighet. Om du ønsker å vite hvor viktig hjertet blir vurdert, så skal du ta en bibelordbok og slå opp din bibel til alle henvisninger, og så finner du til hjertet. Vi skal bevare vårt hjerte fremfor alt annet vi ønsker å bevare. Det er viktig hva vi hører, det er viktig hva vi studerer, det er viktig hva vi sier, men vi må være våkne for at det er fra hjertet de kommer ting som former våre liv. Vi er inne i ordspråken i det 4. kapittelet, og det vi var sammen om sist var hvordan bevare hjertet fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og du husker sikkert jeg nevnte at Olim Harvey, som oppdaget blodsirkulasjon i det 17. århundre, det revolusjonerte hele den medisinske vitenskap og verden. Men at ordspråkene, som ble skrevet omkring 2700 år tidligere, er det en klar forståelse av hvor viktig hjertet er. Så la oss ikke glemme ordspråkene, som ble skrevet lenge før Harvey gjorde den store oppdagelsen om blodsirkulasjon. Den beskrives er hjertets sentrale funksjon, som først mange århundre senere blir vitenskapelig bekreftet som sant. La meg få lov til å nevne, som en kontrast til Bibelens ord, at det finnes en oppgrisk bok som kalles Barnabasbrevet. Her tales det om en mytisk fugl, Fønix, som fortærer seg selv gjennom ild og står opp igjen. Det er en fullstendig meningsløs beskrivelse og har sin rot i gresk mytologi dette. Men i ordspråkene, og det kan sies som hele Bibelen, finnes det ingen slike meningsløse beskrivelser, eller så ufordøyelig symbolsk språkbruk. La oss se i vers 24. Hold deg fra å tale falskt, bruk aldri leppene til svik. Livets vesentlige premisser kommer fra hjertet, men det er leppene som forkynner dem. Noen har sagt det på denne måten, det som finnes i hjertets brønn, haler du opp med munnens bøtte. Hvor sant dette er, at før eller senere vil munnen avsløre det som finnes i ditt hjerte. Det er munnen som røper oss. En pastor sa en gang han satt på kafé og spiste smørbrød, en kopp kaffe, og så kom han bort og sier til meg: unnskyld, men er ikke du også en Evland? Jeg kunne ikke benekte det, og jeg fikk en hyggelig oppmuntring på veien om at den som kom bort fra bordet, han hadde fått et budskap gjennom det som jeg hadde fått lov til å formidle, men etterpå fikk jeg en formaning av min venn som sa: ja, der ser du hvor lett det er å bli gjenkjent, så det er best du passer deg hva du sier og gjør. Og det er jammen sant. Men det å vokte seg må begynne med hjertet. Hva finnes i hjertets brønn som jeg senere vil hale opp med den bøtta som kalles munn? Munnen vår vil avsløre hva som ligger skjult i vårt hjerte. De neste vers ifra 25 til 27 leser vi slik: «Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran deg. Legg merke til de spor du skal følge. Hold hele veien stø kurs. Vik ikke av til høyre eller venstre. Hold foten borte fra det som er rundt.» Å, hvor forsiktig en ung mann må være. En fortalte meg for ikke så lenge siden at han ruinerte hele sitt liv ved å bli arrestert da han var ung mann. Han har en flekk på sitt rulleblad, og den har han møtt igjen og igjen gjennom årene. Slik er det. I sin tid som flyter over av alkohol og narkotika, og som unge mennesker synes å ha en så stor og skremmende ureflektert holdning til, og hvor forsiktig må ikke unge mennesker være. Hvor tragisk det er med tusener av fin ungdom som ødelegger seg selv ved at de ikke legger merke til de spor de skal følge. Ja, slik fikk vi ta med oss ifra det fjerde kapitlet her i Ordspråkene. Og når vi nå går videre, så skal vi lese nøye det kapitlet som vi nå går inn i, det femte, at den unge mannen får råd om å leve et rent liv av hensyn til sitt hjem. Det er denne typen sexundervisning som Gud gir oss. Og jeg liker bedre den rådgivning Gud har enn mange av de tingene mine ører bombarderes med når det gjelder moderne sexopplysning. Gud sier at vi skulle leve et rent liv av hensyn til hjemmet der lengre fremme. En rekke problemer i hjemmene begynner ikke der. Den begynte langt tilbake i førekteskapelig samliv. Det må vi ha klart for oss. Skal vi se litt på hvordan Guds seksualundervisning er? Og da går vi inn i kapittel 5, og vi leser i de to første versene. «Min sønn, gi akt på min visdom, vend øre til den innsikt jeg har, så kan du ta vare på gode råd og vokte på kunnskapen når du taler.» «Min sønn», her henvender forfatteren seg igjen til en ung mann. Dette er visdommen som ber den unge mannen om å gå i skole hos seg. I det foregående kapitlet gjaldt advarselen den onde mann. I dette kapitlet går advarselen i retning av fremmede kvinner, og i mange tilfeller kvinner som kom fra folkeslag rundt Israel. Som regel var de hedninger, og de var prostituerte. Ingen israelittisk kvinne skulle være prostituert. Ifølge loven så skulle hun steines, om en oppdaget at hun var en skjøge. Men Israel fjernet seg fra Guds retningslinjer. De sank så dypt i umoral. Og derfor ble det slik at flere israelitter ble prostituerte, noe som antydes i kapittel 2, vers 17. Hun som har sviktet sin ungdomsvenn og glemte løftet hun ga sin Gud. I slike tilfeller ble kvinnen sett på som fremmede, ja som utlendinger, fordi de ble ansett som løsrevet fra Guds hensikt med Israel. Versene 3-6. Fremmed kvinne har honning på leppen. Hennes tunge er glattere enn olje. Men til sist blir hun besk som malurt og kvass som et tveget sverd. Hennes fottrinn fører til døden. Til dødsriket går hennes skritt. Hun akter ikke på livets vei. Hun går seg bort, men merker det ikke. Her dreier det seg ikke bare om at utesøvende kvinner brøt med Guds retningslinjer og samliv, men inkluderer også faren for spredningen av veneriske sykdommer. I så måte er det også riktig. Hennes fottrinn fører til døden, til dødsriket går hennes skritt. Syfilis på den tid førte uunngåelig til vanvidd og død. Så hør på meg, mine barn, vik ikke fra det ord jeg taler. Og ligg unna annemanns kone. Kom ikke nær hennes dør, eller så må du gi din ungdomskraft til andre, dine beste år til en nådeløs herre. Andre får mette seg av det du eier, det du vant med ditt strev går til fremmedes hus. Da må du stønne i din siste stund, når din kropp og ditt hold deres bort. Dette ser vi i de neste versene fra 7-11. Hvilken advarsel er det her som gis til den unge mannen? Dette gir et sant bilde av sluttresultatet for de veneriske sykdommene. Til slutt blir det bare sorg og fortvilelse og sinne, og så formørkes hele legemet, og så tæres det bort. La oss se i versene 12-14. Og si, hvordan kunne jeg hate tukt og ikke bry meg om å bli refset? Jeg hørte ikke på dem som underviste meg, lyttet ikke til mine læreres ord. Det hadde nesten gått ille med meg da folket var samlet til ting. Husk nå på at Gud lar seg ikke spotte. Det du sår, vil du også høste. Gud gir et riss av hva slutten vil være for en slik livsførsel. Og jeg tror at vårt samfunn i dag allerede høster noe av det som har blitt sådd i en liberal og holdningsløs omgang med de seksuelle spørsmålene. Den grove umoral i vårt eget land har mye av sin rot i at Guds ord er blitt satt på sidelinjen. Nå fortsetter Herren med å skildre fellesskapet som burde finnes mellom mann og hustru. Her føres ekteskapet opp på et ganske høyt plan. Altså det som har med ekteskapets hellighet å gjøre. La oss se i vers 15-17. Drikk av din egen brønn, rennende vann fra din egen kilde. La ikke kilder renne ut på gaten, dine bekker flyte på plasser og torg. Du skal ha dem helt for deg selv og ikke dele dem med andre. Med andre ord skulle ditt avkom komme fra din hustru og ikke fra en fremmed. Vers 18 og 19. Da skal din kilde være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, din elskelige hin, din yndige gasell. Fry deg alltid ved hennes barm, la hennes kjærlighet stadig beruse deg. Disse versene beskriver kjærligheten i ekteskapet, og Guds ord gjør det helt klart at den fysiske kjærlighet og den seksuelle kjærlighet i ekteskapet skal helliggjøres og føres opp på et høyt nivå. Ja, hva tyder det nå når det taler om dette? Ja, det kan virke som tabu, men det er ikke det. Disse ting blir nevnt som en om de var umoralske, eller som noe skitten blant ekte folk. Legger du merke til hvordan Gud beskriver den fysiske kjærlighet i ekteskapet? Gud løfter den opp på et høyt nivå, på et høyt plan. Husk at ekteskapet blir utformet av Gud selv, og blir gitt til den menneskelige familie til beste for mennesket, og som en rikdom for ektefeller. Mye av umoralen i vår tid er konsentrert om å bli kvitt ekteskapet. Erstatte det med andre samlivsformer. For Guds barn er det kristne hjemmet et bilde mellom fellesskap mellom Kristus og menigheten. Og det finnes ikke noe fellesskap som er høyere enn helligere enn dette. Og derfor er det så alarmerende å oppleve at selv i våre kristne sammenhenger er ekteskapet mye i ferd med å miste den høye status der Gud plasserte det. Kanskje vi i vår tid bør gå ned på våre knær og i felles bønn for ekteskapet, be for ekteskapet, slik at vi kristne kan få lov til å leve dette ut på en rett måte. At vi får lov til å leve som mann og hustru. Hvis noen skulle leve sammen i ekteskapet, så burde det iallfall være blant troens mennesker. Det var så langt vi kom i dag. Tenk igjennom dette, må Gud være med deg.